I dag kommer der lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, lokalt måske med torden. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest, ved kysterne op til hård vind. Mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
We'd like to finish this off with a song that we'll do again for you called Triste Recuerdos.
Det er lidt spændende, om man får pengene tilbage efter sådan en musikalsk forskrækkelse.
Det er jo kun forældre, der er til stede i salen, og de sidder og tænker, ej.
Hvis det havde været en privat musikskole i New Mexico, det der, så tror jeg også, at der er en musiklærer, der på et eller andet tidspunkt skal finde ud af at tune sin knallert, så han kan komme væk ret hurtigt.
Arriba.
Ja, lige præcis.
Jeg ved, vi skal snakke noget om hjemsøgte.
Ja.
Ting og sager.
Ja, nu bliver det nemlig sådan.
Kan du ikke lige tease for det?
Jo, jeg kan lige.
Kan du ikke lige tease for det? Ja, sådan der.
Har du nogensinde oplevet noget unormalt i din hjem? Det kan være en kaffekop, den svæver rundt. Der er det dør, den går hen og går op og i. Der er fjernsyn til en sluk, radio, brum. Det er paranormal aktivitet, som ikke du skal underkende, for den så spiser dig ro. Du bliver fordømt i verden af had, mystik og andre ting, siger du ikke selv har en kontrol i. Så pas på og respektere verden, som du ikke selv kan se.
Det var fantastisk.
Var det meget fedt? Var det sådan et trylleagtigt?
Tung impro der.
Sådan lige lidt, der. Jamen, det var det.
Og det er faktisk
jeg har
det,
slet ikke skrevet noget ned.
Nej.
Altså, det var og helt det, straight off. Kan. Bare mit dark sind, altså mørk, ja. Altså helt ja. Darkness, ja.
Det er også det, det handler om lige nu. Crazy. Det paranormale.
Eller
det kunne det i hvert fald være. Jeg har en anden teori, det kan vi lige vende tilbage til.
Yes, okay.
En kvinde, der hedder.
Vil du have spøgelsemusik på?
Ja, bare.
Vil du have atmosfære?
Bare en lille smule. Bare sådan afdæmpet, ikke? Bare lige til at opbygge. Vi skal til Hull. Det er i England.
Det er det i hvert fald.
Nærmere betegnet Essex Street, der bor der en voksen kvinde, der hedder Pauline Hickson. Og hun har altså flyttet 7 gange inden for de sidste 2 år.
Er hun narkohandler?
Nej.
Er hun med i en bande?
Der er spøgelser på spil.
Nå.
De stjæler hendes BH'er. De tager bad hjemme hos hende. Og nu kan hun ikke mere. Hun har flyttet 7 gange. Det er ikke noget at grine af,
nej,
Simon. Hun har flyttet 7
jeg
gange.
Jeg griner ikke, jeg er besat.
Det begyndte altså med, at der manglede lidt undertøj hister her i ny og næ, ikke?
Ja.
Og det blev altså starten på 2 år, som man beskriver værende et helvede. Den 58-årige kvinde er så ret sikker på, at der er spøgelser.
Som stjæler hendes undertøj?
Ja. Tager hendes smykker og endda tager et bad i ny og næ.
Ja.
Som jeg selv siger, jeg troede, jeg var ved at blive skør. Jeg vidste ikke, hvorfor det skete for mig. Det var ligesom at leve, altså i helvede. De her hændelser startede, da hun flyttede ind i en bungalow i Endike Lane i North, eller Nordhull, som byen hedder.
Nordhull.
Nordhullet, ja. Og
det er frækt. Ja.
Der fik hun altså nok. Så måtte hun videre. Der var også noget med nogle vægge, eller hvad hedder, nogle billeder på væggene, der hang skævt. Nogle ridser på nogle af dørene.
Ej, okay, jo. Det er ikke fedt. Det er ikke i orden.
Og det gjorde altså, at hun valgte at flytte, og flytte, og flytte, og flytte, og flytte. Pauline, hun boede der sammen med sin nevø.
Der har vi løsningen.
Nej. Okay. Okay. Skal du ikke ødelægge det hele?
Jeg vidste det. Kan ikke se. Ja.
Men det var mærkeligt nok, Simon, fordi hver gang hun flyttede, så flyttede spøgelserne med.
Åh.
Ja. Der begynder så at ske nogle ting. Det første sted, hun bor, der finder hun altså også en lægeerklæring på en, der har boet i huset. Hun finder nogle personlige papirer. Og det tænker hun ikke. Hun tænker, der må være noget. Jeg må have fat i noget ekspertise. Jeg må have fat i en velkendt ghostbuster. Han hedder Steve Kneeshaw, eller Kneeshaw. Og han siger altså, den er god nok. Han dukker op på bopælen, foretager hypnose på kvinden, for ligesom at få hende ind i det. Han rapporterer altså, at der er noget kold luft. Hun skal ligesom, hvad er det hun ser, hvad er det hun oplever, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, følelser der er i rummet, når hun er der. Og hun siger altså, at hun kan se en gammel, stor mand og en 14-årig dreng komme flyvende forbi hende. Ja.
Yes, man. Puffing that weed.
Nu er det så stoppet.
Nå.
Hendes nye lejlighed i Essex Street er spøgelsesfrit.
Fedt, mand.
Ja, men da jeg læste den her, så tænkte jeg, det er jo skrækkeligt at flytte så mange gange. Og mon ikke, at når man bor sammen med sin nevø, også omkring de 14 år, mon ikke, at han også en gang imellem lige får lyst til at snuse til sådan en hængekøje fra en 58-årig kvinde.
Ah.
Altså, jeg tænker, han har da nappet et bad, og han har holdt lidt fest, og han har gået lidt undertøj, og så er det ligesom der, den ligger. Men det kan Steve Kneeshaw selvfølgelig ikke sige til hende, for det er din nevø. Altså, spillemand på et tagryg.
Ja,
og lige satan da.
Ja.
Men jeg tænker, svaret ligger der.
Men stakkels hende, ikke? Altså 7 gange, og flytte 7 gange, fordi at der er spøgelser, der har en undertøjsfetis. Ja. Så er det altså, tænk, altså hvis det havde været en rigtig Ghostbusters, så måtte han jo have fundet det onde within, altså i hende, der ligesom gjorde, at hun havde en sjæleven, som på ulykkeligste og tragiske vis følger med for at hjemsøge hende.
Ja, men det er åbenbart så dem fra det første sted, hun har boet, der har været nogle personlige papirer. Det skulle åbenbart være den her store mand og den 14-årige dreng, som har boet det første sted, den bungalow, hun boede i, som ligesom er fuld efter hende. De har tænkt, hun er lækker hende der, og sikker noget under tøj. Jeg tror nu altså, det er nevøen, der... Ja, du er nok, ikke? Den alder og den slags, ja.
Nå. Har du lagt mærke til, at det begyndte at regne, Jan?
Ja, det er fordi, vi bliver det paranormale.
Har du lagt mærke til, hvor kold regnen var, da vi gik fra kiosken her i dag, eller fra klotterne? Okay.
Det er vinden, der kommer fra den kolde vind. Det er meget specielt. Det er ikke hokus pokus. Det er mange specielle, der sker her nu. Nu efter åren kommer, der er helvedes hund.
Simon. Du skal ikke grine. Jeg siger helvedes hund, og jeg er i gang med at mane en dæmon ud i radiostudiet. Jeg er i gang med at skulle overlade et studie her på radiostationen til reporterne fyldt med dæmoner. Og så fniser du. Jeg skal have helvedes hunde siddende gjaldende herinde.
Ej, Simon.
Nej, Simon. Okay.
Så prøv lige at skrue lidt ned for det der, så lad os komme...
Skrue ned for hvad for noget?
Det er jo ikke hokus pokus.
Det du er ikke hokus pokus, der er inde i radio.
Simon, få dig en YouTube-kanal. Lad os komme videre.
Meget specielt, at der kommer, at jeg ser døde mennesker i stikket.
Okay, spøj til side. Hvad hedder det? Vi skal blive i det paranormale.
Ja, det.
Jeg har faktisk glædet mig til den historie, du har med her. Den er, jeg bliver lidt små snacky, men chokolade, det er noget, der står mit hjerte virkelig kært, og det er noget, som også ifølge mig burde være en del af det periodiske system. Det er simpelthen chokoladen.
Jamen, så er det jo ærgerligt, at du ikke er forsker, Simon.
Ja, det bliver nok aldrig.
Nej, det tror jeg heller ikke. Så kan du så meget andet. Vi skal til England. Cambridge University er på udkig efter en Doctor of Chocolate.
Shit, mand.
Altså, en chokoladedoktor.
Han hedder ikke Willy Wonka, vel?
Nej. Det lyder som en drømmejob. Og ja, hvad det kunne det være? Hvad er det, at den her forsker skal lægge rode med? Det kan man vel egentlig godt sige. Det er et forskningsprojekt, som går ud på at finde ud af, hvordan man stopper chokolade for at smelte i varmt klima. Der er ikke noget værre end at sidde nede på, eller over på, et, ved jeg ikke, Coco Cabana eller et eller andet, men en helt nyindkøbt sneakers i hånden, og så løber den bare ud i sandet.
Ah, det var et godt billede, det der. Men det er rigtigt. På den anden side se, hvis det er meget varmt.
Ja. Eller sidde med en helt frisk kasse sambo-flødeboller på stranden i Kenya.
Og spørge, om der er nogen, der vil have nogle niggerballs.
Nå, men det var ikke det, ligesom. Nå, men i hvert fald så... altså en forsker, der har en der vil lave en PhD-afhandling om chokolade ved Instituttet for Kemiteknik og Bioteknologi.
Kan det ikke låne Claus Meyer? Han ved sgu så meget om så mange ting. Eller vores gode ven Peter B.
Ja, Peter B.
Peter B. De skulle ringe til Peter B, mand. Jo. Han har... Altså, Peter, ja. Ham, det er en af vores... en af vores gode bekendte her på programmet, som hedder Peter Beyer, som har en chokoladebutik. Han har også en chokoladeplantage.
Han har det hele.
Han har fandme det hele. Vi skal da hukke ham op.
Det kunne godt være, men spørgsmålet, han har tid til at tage over til Cambridge University. Men i hvert fald, så handler det jo om at opfinde, eller i hvert fald finde ud af, hvordan man kan lave en varmestabil chokolade.
Ja, men selvfølgelig er der en milliardindustri for at kunne lave chokolade, som man kunne, altså, som er varmeresistent.
Det er ikke kun polerne, der smelter. Det er åbenbart også problematik, hvis man vil nyde et godt stykke lade under de varme himmelstrøg.
Ja, det er det. Og det skal man jo en gang imellem, ikke?
Jo. Vi skal videre.
Det skal vi.
Vi skal snakke om en ny problematik på nettet.
Nå.
Nemlig hajer. Google har problemer med hajer, Simon.
Det er jo ligesom nettet ude i den rigtige natur. De store industrielle net på alle de store industrifiskerier.
Ja, det er faktisk også det, vi skal ud.
De tager også både delfiner og hajer. Og hvad har de gjort? De er en del af naturen.
Vi skal faktisk derud.
Hvad?
På havets bund. Og hvad laver internettet der?
Altså, der er mange ting, som internettet laver på havets bund.
Vi snakker fiberoptiske kabler,
Som
er trukket som et net ud over hele kloden. Og Google har altså nu set sig tvunget til at beskytte de her sådan, undersøgske datakabler med en Kevlar-lignende belægning.
Mm-hmm. Det er som man laver skudsikre vest af.
Ja, for at kunne forsvare kablerne mod hajangreb.
Nå! Oh.
De vil på nettet, Simon.
Ellers er de bare TDC-kunder og træt af pis.
Det er Google, Simon.
Nå, men fibernet og... Ja, okay. Sådan noget.
Ja, der fik du lige smidt din frustration over TDC, hvilket jeg godt kan følge.
Nej, men jeg er ikke TDC-kunde.
Nej,
men jeg kender mange, der er, og de er mildest talt på grådens rand.
Jeg er samme sted, så derfor træder du på et meget, meget på.
Undskyld, Jan.
Nå, men i hvert fald, så er der altså lukket op for kævlerposen, og nu skal der altså snores noget rundt om alle de her kabler, som ligger rundt omkring de her sådan, fiberoptiske kabler. Det er ikke... Et nyt fænomen, kan man sige. Man har jo allerede i midt-80'erne eksperimenteret med de her undersøiske kabler. Måske ikke lige fiberoptiske, men...
Nej, men der er jo trukket kabler fra alle mulige steder.
Der er trukket kabler, ja. Og dengang, der har man altså også kunne konstatere bid i kabler.
Mm.
Og ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Men det var faktisk først i 2010, at et fjernbetjent undervandsfartøj ligesom dokumenterede, at hajerne altså er...
Tosset.
Den store drillepind her under vandet, der bider i de her kabler. Og hvorfor gør de så det?
Der er mange bud på det.
Ja.
Altså kablerne hajer er jo indrettet på den måde. 400 millioner år gammelt apparat, sådan hajer der, evolutionsmæssigt. Og de har nogle meget, meget følsomme elektroder ned langs ryggen over hele kroppen. Og specielt næsen er meget følsom. Og hvis sådan et kabel ligger og udgiver bare den mindste elektromagnetiske strømning, så vil hajerne faktisk kunne mærke det, fordi de er så overordentligt følsomme over for det. Og hvis det irriterer dem nok, så angriber det, ellers så vil de holde sig fra det.
De tænker potentielt bytte.
De tænker potentielt
bytte. Du har faktisk ret.
Ja.
Du har ikke vundet noget, men jeg vil da gerne uddybe det nu,
når vi er. Ja, fordi hvis der er noget, jeg er glad for, så er det hajer og internet.
Jeg tror ikke, at de bevidst i hvert fald prøver at drille internetforbindelsen rundt omkring. Men de bliver jo, som du sagde, tiltrukket af de magnetiske felter, genereret af den her høje spænding, som der er i kablerne.
Mm.
Og hajerne har jo den her biologiske evne, som de har, til at detektere elektromagnetiske felter. Den evne hedder elektroreception. Reception.
Det har vi jo faktisk. Vi har det faktisk også selv som mennesker.
Mm. Og det er faktisk altså det, som fisk også, når det er, de skal fange deres bytte, sender ud i meget, meget svagt. Og det er selvfølgelig derfor, at de ligesom ryger på kablet. Ellers kunne man sige, ryger på nettet.
Shit, Jan. Det er kun tirsdag, hvad jeg har gjort.
Ja. Nå, men det er i hvert fald det der problematikken. Og nu strammer Google op og ruller den helt store kablerrulle ud. Og så bliver alt godt igen. Så man behøver ikke at frygte, at man ikke kan lave alle sine Facebook-opdateringer, og så dem på den anden side af oceanet ikke kan se, at man har bagt kage, eller slået græs, eller måske er i et forhold, som man var ude af og tilbage igen, og så videre, så videre. Hvad der nu er vigtige opdateringer på de sociale medier.
Jamen, det er det. Det er det.
Så hvor er det godt, at vi har Google?
Der er jo sikkert nogle dyre, altså sådan nogle dyre rettighedsforkæmpende størrelser, som vil kræve, at
jamen, det er, kablerne ligger for dybt. De kan ikke komme ned og markere sig. Så de har givet op.
Kom på, hvor rasende man er.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvis altså, man lige tager sådan en perledykkerkursus, så skal man nok kunne komme ned og sætte en banner op.
Åh, jeg mener, du siger selv, hvor rasende du har været over et her unafgivende dansk telefonselskab.
Ej, du må ikke snakke om det. Okay. Det er en sag, der stadig løber, Simon, og det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes, vi skal lige så nemt og galant glide videre til noget meget, meget mærkeligt, som du åbenbart vil fortælle lidt om.
Ja, så vil jeg godt lige følge op på en lille sag, som omhandler noget så naturligt og dejligt som onani. Fordi... Nej. Det er nemlig ikke sådan.
Ja, det er godt.
Jeg ved godt, du sidder for... du bliver lidt småøjsen derovre. Men det her er gået på, at sidste uge... Der snakkede vi jo om hende her, den 46-årige Charlotte Forhus, som via sin Magic Wand, som altså er et selvtilfredsstillelsesaggregat, forbeholdt kvinder.
Jeg vil sige, jeg vil godt anerkende dig for dit sprogbrug lige nu. Jeg synes, det er utrolig raffineret
er
i forhold til,
for
hvordan du sådan, både mandag og tirsdag har lukket op for nogle virkelig slemme ord. Så synes jeg nu, at det er meget, meget let og elegant.
Jeg kan godt gøre det, hvis du gerne vil have, det skal være...
Vi fortsætter med den gode stil.
Okay. Men Ancelotte har kroniske smerter grundet trafikuheld. Og de kroniske smerter, dem har hun bearbejdet via blandt andet selvtilfredsstillelse. Altså onani. Hun har dyrket tung onani og derved sluppet for et medicinsk indgreb i hendes ellers voldsomme smertehelvede. Og det har hun gjort i samspil, kan man vel sige, med hjemmesiden, der hedder sinful.dk.
Ja.
Udover det, så har Foreningen for Folk med Kroniske Smerter, tror jeg, de hedder, været inde over at sige, det er da et fantastisk tiltag, at man via onani kan få lov til at smide noget af alt det medicin, fordi det medicin, som man får imod stærke smerter, kan også være voldsomt imod ens indre organer. Fordi
ja,
det er
bivirkninger.
Lige præcis. Der er rigtig, rigtig mange komplikationer, som kan opstå. Men nu siger indehaveren af sinful.dk, som tilsyneladende selvfølgelig måske ser en økonomisk fordel, tænker man med det samme, hun ser en lille mulighed for at kunne hjælpe og give en hånd med.
Jeg tror, de havde udsolgt eller
andet. Nej.
Nå.
Hun siger til lokalavisen.dk, hvis vi kan hjælpe, så er der måske mulighed for, at vi kan hjælpe rigtig, rigtig mange. Derfor er vi utrolig interesseret i at få undersøgt det her mere grundigt. Så nu vil hun altså gerne have flere kvinder til at dyrke onanien, og det vil hun gerne have via en hjemmesideadresse, som jeg smider ud på vores Facebook-side nu. Det er jo trods alt
public service.
Det her. Og jeg har det også lidt sådan, nu må jeg godt lige slå et slag også for den mandlige onani. For jeg tænker, hvis man har kroniske smerter som kvinde, og kan lindre dem i en vist omfang, så må man jo et eller andet sted også kunne gøre det som mand.
Det må man formode.
Lige præcis. Ja. Er man et par i kronisk smerte, vil man måske kunne hjælpe hinanden med det. Men jeg vil lige om lidt, så vil jeg lægge den her lille blog ud, eller det her lille, den her lille adresse, hvor at man altså kan deltage i det her forsøg med at lindre kroniske smerter via onani.
Ja,
jeg kan jo godt se, hvis man ligger i et smertehelvede, så er det sidste, man tænker på, måske at gokke sig selv. Men hvis nu, at det hjælper, og det kan lindre, så er det altså noget. Og så kommer jeg til en ting, som kunne være måske hjælpende til det. Fordi at der er kommet noget nyt på nulremarkedet, vil jeg kalde det. Og den hedder Oh My Bot. Og det er altså en lille dims. I en gang i 90'erne var der et stort hit med, at man kunne købe en vibrator til kvinder. Man kunne vist også få en såkaldt penisring med fjernbetjent vibrator, således at man kunne gå på en dejlig familierestaurant. Det kunne være McDonald's.
Jensens Bøfhus.
Ja, Jensens Bøfhus kunne det også være. Og så kunne kvinden sidde der overfor med en tavlestyk frokostbøf, og manden overfor smutte ind i softice-buffet, og så en gang imellem, så kunne manden lige, eller kvinden, skrue op for snoren i frokostbøffen, ikke? Og så stod det ellers hele og bjeffede.
Sikkert forspil.
Lige præcis. Men nu er der altså kommet noget, som kan hjælpe hinanden på længere afstand.
Nå.
Den her Oh My Bot, den er til kvinder, og den ligner altså et ganske almindeligt trusindlæg med en lille forhøjning på. Og det er jo altså så en vibrator, som kan bruges til alt muligt sjovt. Det, der er sjovt ved den, det er, at den kan fungere ligesom den meget kendte butterfly på cirka 8 meters afstand, kan man sidde og fjernbetjene den. Men den er selvfølgelig sprunget ind i fremtiden for fulde gardiner, den her vibrationsdims. Så du kan også downloade en app, og så kan du altså via dit telefonnet styre den her maskine, som ligger i trus på ven eller veninden. Og så tænker man, nå, så trykker man bare play, og så siger den et eller andet, og så sker der noget. Nej, den er faktisk mere avanceret end som så. Okay. Der er selvfølgelig det almindelige Waves-program i den her Oh My Bot, og den gør, at den fungerer ligesom en nogenlunde almindelig vibrator, at den har et fastprogrammeret mønster, hvor i at den her lille kugle, eller hvad det nu er, vibrerer rundt de steder, hvor at det giver mest sovs. Og så er der den, der hedder Touch, og den er lidt interessant, fordi det program via appen, så kan du, hvis jeg tog den på, og du vil pige mig, så kunne du sidde, hvis nu jeg var taget til Rumænien,
mm-hmm.
for at fiske ferskvandsfisk, og du så sad herhjemme i Danmark, så vil du så kunne drille mig på den måde, du har lyst til at drille den på, ved at køre din finger rundt sådan på din iPhone.
Ah.
Og det mønster, du kører din finger rundt i, det mønster, det laver...
Danser du i?
Det mønster danser jeg i, mens jeg fisker ferskvandsfisk i Rumænien, Jan. Er det ikke smart?
Jo, jeg er imponeret. Det er godt tænkt.
Der er flere programmer, som kan gøre det her. Og hvis der er noget, vi gerne vil gøre... Jeg vil gerne opfordre sindfuld.dk til at lave samme undersøgelse med mænd. Den der Magic Wand, den tror jeg er uniseksuel. Det vil sige, at den kan altså både bruges til tilfredsstillelse af det mandlige og det kvindelige segment.
Det er bare et spørgsmål, hvordan man tager dem på.
Lige præcis. Altså den her, som man får Magic Wand, den tager man ikke på. Det minder lidt om sådan en stor stav til en thailandsk morder. Men den her Oh My Bot, den vil jeg også lægge link op til, så man kan få lov til at se den. Og det er altså... det er altså det, der bliver opfordret til herfra, det er at smide alt din smertestil, ej ikke alt, men begræns indtaget af smertestillende medicin, og lindre i stedet for den voldsomme smerte med en lille smule gokkelokken.
Og der kan faktisk være penge i det.
Altså, som i... Ja, sådan nogle penge.
I det her tilfælde er så en kvinde, der laver penge på det her. 33 år, en smuk, ung, engelsk kvinde ved navn Cara. Hun laver altså godt og vel 140.000 kroner om året på at teste sexlegetøj.
What?
Yes. Og hun tester så og anmelder de forskellige nye...
ting, der kommer på markedet.
Ja. Så hun får... altså ugenlig får hun et par kasser med lidt forskelligt, som hun så skal gå i gang med og tage stilling til, kan man godt sige, hvordan at de fungerer, og hvorhen de ligger på den her successkala, som hun jo helt sikkert har udarbejdet selv. Hun har et kontor, som er fyldt med over 2.000 stykker sexlegetøj.
Som hun alle sammen har prøvet.
Ja. Yeah.
Det er jo sådan lidt form for ubehagelig skur.
Hun er jo en slags testkører. Helt sikkert. Altså, og der vil jeg jo så bare sende videre til, var det Charlotte, hun hed fra Aarhus?
Ja.
Og sige, Charlotte, du kan oven i købet også lave penge på det nu, når du alligevel lindrer smerten. Ja. Så er der muligheder.
Det er to fluer med et smæk.
Jeg har lidt mere.
Ja,
fordi man kan godt være, at man tænker, hende Cara der, hun må da være en værre grisebasse, ja, når hun ligger der. Men altså, hun har et fast parforhold og har to børn. På henholdsvild, nu skal jeg se, hvad det er. Den ældste er 9 år, og så har hun en...
efterhylder på 72.
På 19 måneder.
Okay.
Så der foregår også andre ting i hjemmet, ikke?
Jo,
gode ved det her job er jo, hun jo stort set er hjemme, læggende. Altså, hun arbejder hjemme jo.
Ja, det kan hun sige, ikke? Hun sige.
Så hun kan også tage sig af børnene i nyerne. Og det, jeg synes, det er godt.
Det synes jeg er vigtigt, og jeg tror jo, altså, det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe marked, det der, ikke? Og det selvfølgelig er der brug for nogle kvalificerede test i forhold til, hvad man køber, ligesom alt andet. Det er jo ikke lige så tabu, som det var for eksempel 10-15 år siden, at gå ned og købe sådan en helt sort plastikhånd, som når man trykker på den røde knap i bunden, så vinker den helt vildt. Mm. Det er jo ikke, altså, i dag der er det jo, jamen ved siden af 50 Shades of Grey, ikke, så ligger der jo altid i enhver godt dansk husmorhjem, ikke, så ligger der noget håndjern og så en metalpisk eller et eller andet.
Men vi lader lægge det her, og så kan vi lige tage til Toronto og slutte hele det her sådan ethåndsprojekt.
Rob Ford's by?
Ja, vi skal til Ontario. Det er en by, der er kendt for dets åbne sind.
Mm-hmm.
Men så åbent er det måske ikke alligevel. Fordi der var nemlig nogen, der forsøgte i... der er kommet en ny rapport. Det er den seneste tilgængelige. Den er fra 2012-13 lokalvalg. Der var der altså nogen, der prøvede at stille op med et parti, Simon,
mm-hmm,
som hed... Har du et gæt?
Onanitario.
Masturbators Political Party of Ontario.
Selvfølgelig.
Altså forkortet Masturbators.
Selvfølgelig.
Ja. Er det. Efter 5 minutters intens søgning på nettet, har jeg ikke kunne finde, hvad skal man sige, hvad partiet står for.
Har de Facebook?
Der er ingenting. Men den er altså god nok. Jeg har tjekket, hvad skal man sige, lokale medier, og den er god nok. Den er op at vende flere gange, men jeg kan ikke finde noget partiprogram for selve partiet.
Der er tale om et reelt onanistparti.
Ja, hvis det findes. Ja, vi kan lige høre, altså, og nu lader vi den ligge der, men så vil jeg bare sige, der er altså andre, der ligesom har, hvad skal man sige, har budt ind, og det er altså ikke alle, der er kommet igennem. Blandt andet et parti, som hed ZZ None Above, som er et anarkistisk, feministisk parti.
Ja.
Så er der nogen, der hed Occupy Ontario Partiet. The Balanced Budget Party. Altså,
jeg vil sige, at de partier der, det anarkistiske feministparti, det så jeg gerne blive installeret.
Mm. Ontario Green Liberal Party, de kom heller ikke igennem. Så de er så, men så tænker man, nå okay, men hvem kom så med?
Ja, det er den mest naturlige tanke. Yeah.
God at Work, det er også et parti. Love in Action, Equal Parenting Partiet.
Ja.
Og så The Lottery Party of Ontario og Anti-Ballout Party. Så det, man kan sige, der er stadigvæk mulighed for, men jeg kan bare ikke forstå, hvad det her. Og det var egentlig derfor, jeg har haft en læggende stykke tid, den her, Simon.
Ja.
Jeg kan bare ikke forstå, hvordan man ligesom har valgt fra og til her, og tænkt, det der, det er for fjollet, og det der, altså. Og så tager man alligevel et parti ind til lokalvalg, der hedder God at Work.
Ja, lobbyisme er en forunderlig og meget, meget speciel ting.
Og lige så fint kunne vi så lade den ligge her. Vi gik fra onani til lokalpolitik. Vi skal videre.
Det skal vi i den grad.
Ja, og så alligevel ikke så meget videre.
Nej, men alligevel igen, vi bringer noget nyttigt til jer, der lytter. Ikke noget, vi siger, I skal. Gud bedre det. Men, Jan, den næste historie er særdeles begejstret for. Det er fandme også to fluer med et smæk.
Vi skal til Jiangxi-provinsen. Det er en kinesisk provins. Det vil sige, vi er i Kina lige nu. Jeg ved ikke, om du har lidt underlægningsmusik.
Jeg sidder lige og råder med spolebåndene, fordi alt kinesisk musik, det er jo på spolebånd.
Så må jeg. Virker!
Viagra!
Vi skal snakke øl. Vi skal snakke potens. Så du kan godt høre, at vi er lidt derhen af igen.
Jo, fordi det er jo to ting, som kan hænge rigtig dårligt sammen, ikke?
Jo.
Og hvis man har fået for mange øl, så er der i hvert fald i det mandlige segment af øldrikkerne jo en stor chance for, at hvis man skal indlade sig i et intimt forhold på et tidspunkt, som vil være fysisk kødeligt samkvem, så vil manden ikke kunne præstere op til det, som der ville op, altså være idealet.
Han vil i hvert fald selv tro måske, at han kan. Nå, men det i hvert fald han. Så handler det om, og det er jo, altså, det rykker jo overalt i verden, det her med små mikrobryggerier, ikke?
Åh ja. Ja.
Og standarden kan være lidt forskellig. Men her der er der altså så en lille mikrobryggermand, som hedder Huang. Og han tænkte, der er kamp. Der er kamp om kunderne. Jeg er nødt til at finde på noget, som ligesom gør, at tænker, den øl der, den gør noget for mig. Så han tilsætter altså Viagra i sin øl.
Ja, hvorfor ikke? Der var kokain i Coca-Cola til at starte med.
Jo, lige præcis. Og det er meget godt tænkt. Så han tager til provinsen Hubei, hvor han så får fat i noget, der hedder, nu skal jeg lige se, sildenafil hedder det.
Mm.
Som er et stykke kemi, som bruges til behandling af erektil dysfunktion, som er impotens vel også.
Jo.
Så tænker han, hvordan markedsfører vi? Det må jo så være en form for energidrik, tænker han. Det koster 28 kroner for sådan en flaske. Der er sgu noget til, fordi han laver altså ikke bare lige et par flasker til vinderne. Huang, han er ude at betale 2.185 kroner for sildenafilpulveret og producerer 750 liter af den her trylledrik.
Mm.
Der bliver fyret godt op.
Ja, det lyder sådan.
Ja. Nu er der så bare det problem. Du ved, at det går stærkt.
Det
går stærkt i Kina, og det her, det vil sprede sig som ringe i vandet. Hvis folk først finder ud af, at der er et stykke spiritus derude, der både gider lidt til gården og gaden, så bliver der lukket op. Og det er selvfølgelig klart, at han har, som han siger, gav en ven 810 flasker. Og dem kan politiet ikke rigtig finde. Han beholdt selv 30 flasker af den nye trylledrik til personlig brug.
Mm-hmm.
Ja,
30 flasker?
Ja, så han har noget en knallert. Men nu skal de kinesiske myndigheder jo så i gang med at finde de resterende 810, som åbenbart er spredt ud på lokalmarkederne. Og det kan godt blive noget af et stykke arbejde. For du ved, Simon, hvordan er sådan nogle kinesiske markeder, de ser ud. Hvor meget der er fyldt ind på meget få kvadratmeter.
Ja, det er godt nok voldsomt.
Ja.
Og men man kunne jo
trylle, rylle, rolle. Altså, de er sikkert allerede solgt, tænker jeg, de flasker. De er langt væk.
Ja, de står inde på Christiansborg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Det kunne være, det er noget, som Anders Samuelsen, han vil slå sig på. Manden, som jo altså har bebudet eller udtrykt, at for eksempel sådan noget som fri heroin og fri hash, fri alt, kunne være til bod og bedring for Danmark, så tænker jeg også, at bajer med Viagra, det er der noget, man skal, om ikke andet lære.
Jeg tror det ikke, Simon. Det er ulovligt. Det er jo ligesom derfor, at historien den er kommet.
Har du nogensinde set Anders Samuelsens øjne?
Ikke tæt på.
De er. De
men
ser alt.
Det kan være, jeg kommer de, til det næste gang, jeg skal til julefrokost.
De ser alt. Det kan jeg love dig for.
Men jeg tror, vi lader den ligge her.
Fint.
Og så bevæger vi os lidt op, faktisk temmelig langt over Bæltestedet. Sag med en gang.
Har du nogensinde samlet på tegneserier?
Ja, det har jeg.
Hvad samlede du på?
Jeg var ret begejstret for Fantomet.
Ja, det var
så har jeg også, altså, som er de her små, jeg har også haft de rigtige tegneserier. Der samlede jeg bare Splinter Company, Vaxe Vigo. Temmelig mange. Jeg havde sådan en, jeg tror det hedder en Klub 8-seng. Sådan en med to store skuffer nedenunder, og de var fyldt med tegneserier.
Oh.
Og det var kun de rigtige, og så var det de mindre. Og der havde jeg altså også, jeg tror det var en kiste eller sådan noget, altså ikke sådan en kiste, men en sådan dragerkiste med Fantomet og Anders And og så videre. Jo, jeg har samlet.
Jeg var altid meget begejstret for Anders And.
Mm.
Nok mest fordi jeg ikke måtte få at være medlem i Anders And-klubben, så jeg kunne få et Anders And hver uge. Men det kunne en af naboerne.
Er du traumatiseret over det?
Nej, fordi så gik jeg bare på biblioteket. Og der var de rigtige nævnt. Og som du også siger...
Og det var også hyggeligt dengang.
Som det du siger, det, alle dem, du har nævnt, var fantastiske, ikke? Også...
Lederkoppen?
Hulk. Jo, det kom så først senere, faktisk. Det tror jeg faktisk kom, da jeg var en 10-12 år, så kom Marvel og DC og hvad det alle sammen hed, alle de action-tegneserierne ind. Mm. Fordi der var utrolig mange serier. Men ellers var først var det de rigtige tegneserier, som var Tintin, Blueberry, Will Eisners Spirit. Ja. Jeg læste også rigtig meget, for der var nogle...
Spirillen?
Spirillen, det var jo også The Splinter Company, ikke? Ja. Jeg elskede Splinter Company.
Den gik solo jo.
Altså,
Spirillen fik sit eget show.
Tegneserieforfatteren Frank Quang, han var jeg meget, meget stor tilhænger af, og blandt andet hans sorte sider, men også da han lavede, hvad hedder det, Vaxe Vigo, og da han lavede Splint, og da han lavede Splinter Company osv. osv. Jeg synes, det har været helt fantastisk.
Jeg kan også godt lide den, der hed Felix, kan du huske den? Sådan en lille dreng.
Ja, det var også dejligt. Benny Bumstak. Jo, ham der også tegnede smølferne, lavede også en om, og Natasha var der også en, der hed, som var sådan en lidt volumjøs, eller barmfærdig stewardesse, som løste alle mulige krimimysterier.
Ja, det er rigtigt. Havde hun ikke Nikita?
Ja, der var en, der hed Natasha.
Nå, det, ja.
Og hun var sikkert russer.
Og basserne. Og ved du hvad, Simon? Nej. Ja, jeg ved faktisk ikke, om basserne bliver lavet mere, men jeg sneg mig altså til, og det, jeg ved godt, det er meget, meget forkert, men jeg sneg mig altså til at tage et billede her for et par uger siden, af en herre på 50 plus, der sad og hyggede sig i S-toget med et eksemplar af basserne.
Hvor fedt.
Hvor jeg tænkte, det er mange år siden, jeg har set en, der sidder og guffet så godt til et eksemplar af basserne. Ja. Jeg ved slet ikke, om man kan købe det mere. Men han sad og hyggede sig så vildt. Ja. Altså, han sad og trak på smilebåndet, ikke? Jens Fubber-drengene, du ved. Jeg synes, det var fantastisk.
Det blæder. Det blæder.
Men hvor skal vi hen med det her, Simon?
Vi skal hen til, at man skal tjekke sin gemmer, hvis man er samlet på tegneserier. Jeg har sirlig styr på alle mine tegneserier. Mm. Ubehageligt, fordi det er en fetis for mig. Jeg har rigtig, rigtig mange af dem. Så jeg ved, at jeg ikke har noget derhjemme, som slår det her. Og det er fordi, at hvis man vil have fat i det første Superman nogensinde, så er det altså til salg på eBay lige pt.
Ja.
Og
hvad står sådan en i?
Jamen, den er... ved du hvad, skal jeg ikke lige lave noget aktuelt, og så gå ind og tjekke på, hvad den står lige præcis på nu, imens vi sender? Fordi jeg har den lige her, skal du se. Hvad prisen er op på indtil videre. Der er indtil videre blevet budt... skal du se her. 2 millioner og 100 dollars.
What?
Ja. Så det er i danske kroner 11.196.448 kroner og 66 øre. Den går jeg sgu ikke lige ind og byder på, lige pt. Det kan jeg ikke overskue. Men det er altså den aller første Supermans tegneserie fra 1938, som er røget afsted. Og den er i mint condition.
Hvor mange, står der noget om, hvor meget opladet var på af det første Superman?
100.000.
100.000?
100.000.
Så der kunne godt ligge en mere derude i gemmeren et eller andet sted?
Det kunne der sagtens, men spørgsmålet er så, om det er i lige præcis den kvalitet, som køberne, eller samlerne i det her tilfælde, som det jo drejer sig om, er interesseret i at erhverve sig. Fordi hvis man er op og betaler omkring 12 millioner kroner for en tegneserie, så kan jeg godt forstå, hvis man kommer hjem, og så siger enten ens mand eller kone siger, det der, det er ikke særlig, det er ikke særlig fornuftigt, lige pt. Hvad hedder det? Og det er altså, det er ikke... atypisk er jeg ked af at sige, eller glad for at sige, om man siger som tegneseriefetisist, at første eksemplar eller særlige eksemplarer ryger afsted for det her. Nu gad man jo godt at have troldspejlets Jakob Stelmann siddende og viske ind i øret, men det, jeg har visket...
selv ind i øret.
Lige præcis. Det er, at jeg har tjekket en liste over de dyreste tegneserier nogensinde solgt.
Ja.
Og selvfølgelig så er der bladet, der hedder What's It About, som er en... præsentation, lad os sige på den måde. Første præsentation af Batman. Og det røg altså afsted for lige omkring 2,6 millioner dollars. Så Superman har noget at
leve op til.
At leve op til her. Også fordi, at... men i forhold til... ikke også op til. Men i forhold til det næste dyreste Superman, der er blevet smidt afsted, så er vi altså ude i, at det blev solgt for 715.000 dollars, ikke? Så der er altså der er gang i det, og derfor vil jeg bare, hvis man i sommerhuset tror, man har en kasse af et eller andet, så kan det godt være, at man tror, at det er rigtig, rigtig gammelt, måske de her 80 år gamle blade, og tænker, ej, det skal bare, og bla bla bla.
Mm.
Hvis det findes i helt tilstand, så er der altså en god grund til, og specielt hvis det er på amerikansk. Det kan også være endnu mere specielt, hvis det for eksempel er, der har været mange første udgaver af specielle Marvel og DC Comics, eller intet det, på japansk, som har været stort hit, da det kom til Japan. Ikke? Mm. Fordi der kommer jo også en del galt animation ud fra Japan, som vi virkelig, virkelig, virkelig elsker, ikke?
Jo. Men jeg tænker på, er det blevet genoptrykt, det her første eksemplar?
Nej.
Det er meget sjovt. Jeg kan huske, at det første Anders And-blad er blevet genoptrykt et par gange, og der er der sikkert mange, der har luret rundt i kældre og på loftet, og så lofter og har fundet det her, og så tænkt, prøv at se, fuldstændig helt nyt, første eksemplar, Anders And, og så er det bare en af de der 80'er genoptryk, ikke?
Ja, det er ikke så godt.
Men
det her,
står man nede på lavels.com med altså det længste horn og en regning på en ny Ferrari, og hvad man ellers...
det her er altså CGC-graded, og CGC-rated, og CGC, det er en betegnelse for, hvor god stand klassisk great comics, hvor god stand de er.
Mm.
Og den her, den Superman til lige PC 12 millioner, den er altså en 9, en ren 9,0. Det er meget, meget, meget flot. Så er det nærmest sådan, at man kan dufte optakten til 2. verdenskrig i de her små blade, hvis man læser det, ikke? Så tjek lige ud i skuret en gang, hvad det er, at du går og smider ud eller giver spejderne, fordi det kunne være, at der lå en lille, bare et lille enkelt tilskud til pensionskassen, hvis man er på den måde slunken i fløjlen.
Here's a better way to put words on paper. A remarkable electric typewriter. The IBM Selectric. You can select the best type style for the job and be ready to type again in seconds. The IBM Selectric, a typewriter so different, only the alphabet remains the same.
Fantastisk reklame lige der.
Den elektriske skrivemaskine.
Jeg sprang lige hen over en historie her for lidt siden, som jeg egentlig godt lige ville smide ind. Den er ret kort. Jeg skal lige finde et billede, som er knyttet til den, og det kommer der. Det lægger jeg op lige om lidt, når jeg lige har fortalt. Vi skal et smut til Las Vegas, og den skulle faktisk have ligget lige ind der, hvor vi snakkede casinoer, Simon.
Nå.
Der er dukket et billede op, som er taget af en, der hedder Darren Roll, på en natklub i Las Vegas. Og så tænker jeg, okay, spændende, spændende. Hvad går det ud på? Jo, der er åbenbart en mand, der går ind på en natklub i Las Vegas og køber 400 kasser øl.
Det er så, i sig selv pissemærkeligt, synes jeg.
Hvis
jeg er helt ærlig. Det synes jeg er pissemærkeligt.
Det er $80,000. Det er 450.000 danske kroner. Så er man tørstig.
Ja, hvad?
Men hvad skal han bruge dem til?
Ja, han skal vel holde en ordentlig fest. Eller
det er en stor natklub, og han vil godt have lidt privacy på natklubben. Okay. Så han bygger et fort ud af ølkasser. Altså ud af øl.
Idiot.
Jamen jeg prøver, altså easy come, easy go. Du ved, hvor det er. Hvis han har ramt den store jackpot, jeg skal prøve at lægge det her billede
han
op.
Han har solgt et første Superman.
Måske.
Og tænker, det skal fejres in the club.
I den club, lige præcis.
Jeg skal trance nu, men jeg vil gøre det fucking alene.
Nej, det gør han ikke.
Nå,
vi snakker 9.600 øl, så må han ikke, han har budt på nogen. Og det har han. For det her billede, som...
Endnu sjovere, hvis han ikke byder nogen.
Bare sidder helt sur inde bagved.
Med 9.000 øl. I kan sutte mig, jeg raver mig, helt alene.
Lad mig være. Nå, men i hvert fald, takket være Darren Rowell, som så åbenbart den eneste, der har fattet, hvad det er ud på, så er der altså et billede, som jeg vil lægge op på vores Facebook nu.
Nej, du må ikke tage nogen af mine.
Som er altså en mur rundt om en 10-personers fest, hvor der er kvinder i undertøj og nogle mænd i bar, overkrop og
øl
og alt muligt. Så han har på en eller anden måde tænkt, jeg skal have min fest, vi skal have noget at drikke, og så har han simpelthen bygget en cirkel rundt om sit eget bord, hvor de så holder fest. Det er
mega stilet. Jeg synes det er high balling det der. Det må jeg indrømme. Jeg synes
det er ikke set før.
Jeg vil sige på den måde, hvis man går ind på en Crazy Daisy og køber 1000 kasser øl bare for at lukke lokalet af, så har man altså i allerhøjeste grad min fulde respekt, og specielt hvis man er alene og ikke særlig tørstig, men bare vil have sit lille slot, sit lille fort. Så er der lige sådan et sted, hvor man kan kigge ud igennem to kasser, ikke? Ej, det skulle man altså... Det er vildere end en fri fadøl.
Fuldstændig.
Der skulle være fri fadøl inde i en slot, hvis man byggede det op omkring sig. sådan en enmandstårn, bare med 1000 ølkasser, fyldt med bajer, med fyldte kolde bajer, og så står man bare derinde og chiller og tænker, min fest er helt sikkert lidt mere speciel end alle andres, lige præcis den her aften.
Mm.
Står der noget om ølene blev drukket, eller om, altså blev det, de ikke videre sendt altså, til konsum?
Jeg synes, i disse tider, hvor alle jo tager billeder af sig selv og alt, stort set hvad de foretager sig, synes jeg, det er utroligt, at der ikke ligger flere billeder. Der er to billeder, jeg har kunne finde. Og det synes jeg egentlig er fint nok til vores brug. Jeg smider det op.
Brian, kom noget fra de ølkasser. Nej, jeg gider ej. Brian, du bliver nødt til at komme. Vi kan ikke. Det er, du sidder her, du har stablet og lavet ølslot foran vores brandudgang. Det er jeg skide på.
Jeg har betalt
for dem. Jeg kan ramme mig i røven. Det er ikke fair. Og du kan ikke spille din egen musik derinde. Jo, jeg kan. Nu kan jeg. Du kan ikke komme ind til mig. Ej, men Brian, du kan jo heller ikke komme ud igen. Gider du godt at fuck af hænderne, tænker
jeg. Velkommen til radiospillet her på Radio 24/7.
Brian og ølkasserne. Nå, sindssygt. God idé. Så hvis I ser det en gang, at der er en mand, der har spædet, eller en dame, der har spædet sig inde i kasser øl, så ved de, hvor at, de har idéen fra. Hvad var det, han hed?
Jamen, det vides ikke. Det er jo kun ham, der har taget billede med har navnet på. Man har ikke ligesom konfronteret ham og den der vilde fest.
Kom her, god. Men du skal starte med noget usædvanlig retssag.
Ja, coming up. Det er jo ikke sikkert, det bliver til en retssag.
Nej, men stadigvæk. Men nu er der ligesom fandme en crazy retssag, hvis den kommer op.
Ja, men det er også en crazy mind, der ligesom har gang i den.
Det er
fordi det er en historie om, at Donald Trump sagsøger Trump Casinoer. Så han sagsøger jo, i hvert fald sådan ved første øjekast, lidt sig selv. Yeah. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, eller i bilen, eller på værkstedet, eller hvor man nu befinder sig lige i dette tidspunkt, på dette tidspunkt, hvem er det nu, Donald Trump er? Man kan nok allerbedst huske ham for hans utrolig flotte hårpragt, som jo stort set er ret fra højre øre hele vejen over til venstre øre.
Ja, det er en stærk
selvhinterhår.
Ja, det er det. Det er både,
spørgsmål, altså, om det starter ned på skulderen egentlig, og så er ret den vej op.
Jeg tror jo, at det er en bakkenbart. Jeg tror, det er en bakkenbart, han rærer hele vejen op over først den ene vej, og så for at få sit test, altså for at give det lidt mere, lidt ekstra gas, så rærer han den så hele vejen tilbage igen. Altså, vi taler en dobbelt hentelåne kredithår. Det er jo en
med overtræk.
Det er jo koldfyrens svar på en blanding af Amager og Roskilde Bank, ikke?
Jo.
Altså, det er langt overdue.
Selv gør han
tage
Fransen misundelig.
Ja.
Nå, men Donald Trump født i 1946 i Queens, New York. I den grad en forretningsmand, som ligger rummel forskelligt. Det, han er mest kendt for, det er jo hans
ejendomskoner.
Hans ejendomshandler. Okay. Hvad siger du, hans unge kone? Ja, det kunne du også meget vide.
Ivana.
Irvana. Han har tilføjet en del af de helt høje bygninger på Manhattan i New York. Så har han også i 96 erhvervet sig det projekt, der hedder Miss Universe, Miss Earth og Miss World.
Getting them bitches, altså. Han er så vild, når man ser ham. Man tænker, ja. Hvorfor skal du eje de der skønhedskonkurrencer, hvor at tydeligvis, og så må du i rette sætte mig, jeg kan jo godt se, at de piger, der deltager i konkurrencerne, er jævnt kønne.
Ja, ja, men jeg synes ikke, den konkurrence den holder på noget niveau.
Men
det, jeg synes, det
lige noget, så snart det, man så hører dem åbne munden.
Mærkeligt amerikansk arrangement.
Så tænker man, hvad har de med skønhed at gøre?
Men man kan grine af ham på mange niveauer. Mm. Men han er altså en forretningsmand, der kan noget. Jeg kan fortælle dig, at han blandt andet købte noget, der hedder Monday Night Raw, et firma, blot for en uge efter at sælge det tilbage for det dobbelte til den tidligere ejer, Vince McMahon hedder han. Det er jo meget godt gået.
Ja.
Det så har man forstand på forretningen.
Jamen, han er jo kendt for ikke blot at kunne sælge sand i Sahara, men også at fortælle folk, at der er vand i Sahara. Og det, eller han kan sælge sand i Sahara, fordi han fortæller, at der er vand i Sahara. Det er sådan, den hænger sammen.
Det er sådan, den hænger sammen, ja. Okay.
Og nu har jeg læst et par bøger, sådan nogle journalister, som har skrevet nogle bøger om Donald Trump, og de stikker lidt i hver sin retning, så man kan også godt fornemme, at det er en mand, som han får det ud af de folk, han implicerer sig med. Han får det ud af de folk, som han gerne vil have, ikke?
Mm. Fordi vi har brugt termen før, gal eller genial.
Lige præcis.
Han er der. Han er med.
Det er han. Altså, det er 100. Altså, Donald Trump, han er med i gal eller genial. Det må man sige.
Men lad os lige tage, hvad det rent faktisk drejer sig om den her gang med Trump. Det handler om de her casinoer, som hedder Trump Plaza Hotel Casino. Det ligger i Atlantic City. Og der er vist også et par andre casinoer. Og han mener simpelthen, at de bliver misvedligeholdt. De er ikke fancy nok til at leve op til Trump-navnet. Der er blandt andet nogle billeder på nettet, hvor man kan se de her sådan, flotte lysfacader, som et casino jo skal have.
Oh, jo.
Hvor sådan halvdelen af pærerne er sprunget, og der er lidt skaldet maling og sådan noget. Det er jo ikke lige frem.
Nej.
Altså, når man tænker på den hårpragt, så skal der satme også være lys i alle pærerne, når man træder ind i Trump-casino.
Han er for vild.
Så ligesom, der er også det, der hedder Trump Taj Mahal, som også er sådan et casino-ting. Og ja. Det er altså i Atlantic City, jo, som er den ende af USA's svar på Las Vegas. Jeg har været i Atlantic City. Det er godt nok en del år siden. Jeg mener, det var i 96 eller sådan noget i den dur. Meget, meget vild by. Jeg ankom med bus fra New York, og den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, hun havde været i kibbutz med en, som boede i Atlantic City. Ham skulle vi besøge og hænge ud med. Vi skulle surfe lidt, og så videre, så videre.
Yeah.
Vi ankommer til Atlantic City, som har sådan en busstation, hvor man ligesom bliver sat af.
Ja.
Og så kan man så se de her casinoer. Det. Lige over for busterminalen er der så noget forholdsvis nyt byggeri, som er indhegnet. Altså med pigtrådshegn.
Var det Trump, der var i gang?
Nej, det var det ikke.
Okay.
Men det er en lille bihistorie. Men nu er det bare, fordi jeg har været der.
100?
Jeg spurgte så ham, jeg tror, han hedder Justin. Det gør de jo alle sammen derovre.
Timberlake.
Jeg spurgte ham så, altså, hvorfor? Altså, der var store skilte af det. Så fortalte han, at det var det, som man herhjemme betegner som værende et almennyttigt boligprojekt, som åbenbart havde taget lidt overhånd. Fordi at allerede inden for 2 uger havde der været 2 mord, og der var heftig narkohandel. Det vil sige, der var så meget kriminalitet.
Alle
de brodne kar, der havde fået lejlighed. Og så havde der bare været smæk på med fest og slåskamp, mor og salg af stoffer og alt muligt.
Som
man simpelthen havde sagt, vi lukker ned. Så har man sat træplader for alle vinduerne, sat pigtrådshegn rundt, og så måtte man genhuse folk andre steder, hvor de ligesom kunne blive spredt ud over.
Jeg har til gengæld gået forbi Trump Tower i New York en del gange.
Ja.
Jeg har arbejdet ikke så langt derfra, og det ligger på Fifth Avenue, og det ligger sådan lige midt i Manhattan. Og det, altså, det er en knejsende gammelmandsrejsning med spejle, og det, jeg ved ikke, det er sådan en blanding af noget, man vil tænke. Derinde, der bor enten Batman eller Jokeren, eller både Batman og Jokeren, fordi det ser så sindssygt ud, og så står der jo altså...
Og Eric Clapton.
Eric Clapton bor der selvfølgelig.
Sammen med Batman.
Eric Clapton bor jo alle steder. Nej, hvad hedder det? Eric Clapton, han bor jo meget på Antigua. Jan.
Jeg ved ikke.
Nej, men det er også lige meget. Det er en lang, lang historie efter, at hans 5-årige søn Connor styrte ud af et vindue, han havde en depression og bla bla bla.
Og
i hvert fald, hvis man er i New York og sidder og lytter, og man ikke... Hvis man lige er kommet til New York, og jeg tænker, hvad skal jeg lave? Så sæt dig ned, og så kig på Fifth Avenue.
Mm.
Der står der, jeg tror, det er over 200 meter højt, hans private bolig, og han skulle efter sin bo på toppen af det selv.
Der var den. Lad os lige vende tilbage til den her mulige retssag, der kommer.
Mod ham selv. Sige.
Ja, og så ikke helt alligevel. Oh. Altså, det er nogle casinoer, som han har solgt.
Ah.
Så det er ligesom på, hvad skal man sige, på licens, at de har fået lov til at
franchise.
Franchise er den helt tunge. Han ejer dog stadigvæk 10% af det, der hedder Trump Entertainment Resorts, som jo så er dem, der ejer det her Trump Plaza Hotel Casino og Taj Mahal Trump-tingen der. Og det er selvfølgelig derfor, fordi at med kun 10% penetrering på det firma, så er han jo nødt til at statuere et eksempel og sige, prøv at høre, I er nødt til at stramme op, hvis I skal bruge mit navn. Ellers så må jeg hive stikket til de sidste pære. Og
det kan være, at de sidste 10% der ligger i, at han lægger navn til.
Men det er ikke helt godt i Atlantic City, fordi der er faktisk andre casinoer, som har økonomiske problemer. Der er 3 andre casinoer i Atlantic City, som står til lukning. Det vil sige, at det bringer antallet fra 12 ned på blot 9. Og så er der altså også lige det der Trump-ting, som måske også lukker ned, alt efter hvordan udfaldet bliver her, eller kommer til at hedde et eller andet.
Mm.
Ghetto Casino, eller jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det vi bliver nødt til at følge, hvis der kommer retssag ud af det her, så er vi lige på pletten, og vi sender live fra Manhattan. Det vil jeg godt love.
Ja, det er jo det med alle de penge der, ikke? Det er, det er noget stærkt, stærkt stads. Det er,
og meget op i tiden også.
Ja, det er meget op i tiden. Tak for i dag. Nyhederne kom her.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.